optas apdrošināšanas obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas modelis ir pilnīgi atšķirīgs. Sākās ar to, ka obligāta civiltiesisko atbildību var apdrošināt personai, bet nevis tehnikas vienībai vai kaut kādam priekšmetam. Ir Eiropas valstīs pietiekoši daudz piemēri, nenosaukšu cik, bet Norvēģijas viennozīmīgi zina, labi, tā nav Eiropas Savienībā, kur tiek apdrošināta cilvēka civiltiesiskā atbildība tajā brīdī, kad viņš sēžās pie transporta līdzekļu vadīšanas. Līdz ar to tas ir pilnīgi optimālāks. Vai tik kardinālas izmaiņas var izdarīt šajā brīdī mūsu valstī? Stipri šaubos.